GPR Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. 2021 yılın 7. dekabrı, heptanın seyşenbe günü. Efirde Xabarlar Gündelügi. Şu günkü programımızda. Levapta karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilýär. Marada köp bazarlar we dukanlar ýapyklygyna galýar. Ahaldaky ilhal aýlyklar ýoly tünäki kevşirleýijileriň köpçülükden işden çykmagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Raýat töpürleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlary Türkmenistan boýunça adam ölçeglery mehanizmlerine gatnaşmagy çağırdy. 50-den gowrak hökümeti değişli bolmadyk gurama Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlary Türkmenistan bilen bagly adam ölçeglery boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň mehanizmlerini ulanmagy çağırdy. Bu barada Raýat raýdaşlygy platformasy beýanat çap etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Stokholmda geçirilen ýygnanyň öň ýany 1-nji dekabrda Raýat raýdaşlygy platformasynyň guramçylygyna geçilen duşukda hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. Beýanat olary diýer görkezin kampaniýasynyň 2002-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň türmelerine 160 adamyň zor bilen ýitirme etmäniň pidasy hökmüne hasa bolanyny aýdýar. Hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistanyň köpçülükleriň repressiýa bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy mehanizmlerini has taýyky Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wena we Moskwa mehanizmlerini ulanylmagyna çağıryar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin esasan energiýa we ýaraw töwdasyna öňüktürilmegine garaşylýan sammite gatnaşmak üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier ministri Narendra Modi bilen duşuşok sapary onuň pandemiýa başlanaly bäri daşary ýurdamaly aşyrýan 2-nji sapary bolar. Hasadol iyunna Putin ABŞ prezidenti Joe Biden bilen duşuşmak üçin Jenewada bolupdy. Sapar Hindistanyň 5.4 milliard dollar meçberine kılalaşyk esasyny Russiýanyň öňüne barjy S-400 howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlaryny kabul edip başlayan wagtda amala aşyrýar. Bu ýagdaý New Delhi-ni ABŞ sanksiýalarynyň nişanasyny goýup biler. Şoňa meňdeş beýlik bar ýaraw söwdasyny NATO ýaranyny bolan Türkiýeye garşy ABŞ sanksiýalarynyň girdilmegine ýol açdy. Şeýle-de bu söwda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak akt esasyny Ankara'nın F-35 programmasından çıkarılmağını alıp geldi. Dünyanın en iri demokratiyası Hindi yuvaşın mansevitini Hıtay təsirine karşı çıkan ABŞ, Japonya, Avustralya ve Hindistan'ın varat dörtlük toporunun ağzasıdır. Rusya 2016-2020 yılları aralığında Hindistan'ın en iri yarağı üçüncüsü oldu. Hindistan'ın satın alan Rus yarağları Moskva'nın global yarağı eksportunun 23 götürümünü emele getirdi. Şilede Hindistan için Rusya, Merkez Aziya'da hem de Taliban hakimiyeti ele geçirinden sonra Afganistan'ın mühüm oyuncudur. Belarus prokurorları Rus rayeti Safiye Sapiega güne bildiriyerler. Dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko yurdun hava genişliğinden geçip barayan bir rayet çorunun uğurunun ütgödülmeğine buyruk verinden sonra Sapiega feyugülsü opozisiya blogeri Roman Protasevic bilen birlikte tutuk edilipti. Sapiega yurtta demokratiya taraptar hareketi rayet cemiyetine ve kararsız medyaya karşı basıp yatırmalara vatlaşan hukupsuzluk güçlerinin şahsı malumatlarını çap ediyen Telegram kanalını dolandırıyor. Onun için 20-ci öcüktürmekte güne bildirilir deyip BBC'nin Rus kulluğu 5-ci dekabrda xabar verdi. Sapega'nın 6 ila çenli möhlet bilen türme tutuluğuna hüküm edilmegi mümkün. Belarus öz hova giyinişliğine bir rayan eyir gatlığını harbu çorulanıp Minsk'e gondurdu. Ömrünün köp bölüğünü Belarus'ta yaşayan Rus rayet Sapega ve Belaruslu Protasevich bu uçurdan alınıp 23-ci mayda tutuk edildi. Uçurun uğurunun ütködülmeğini köp yurt devlet uğurluğu hasapladı. Uçur konundan sonra kanun Koroycular iki yolcunun destine tutsuk etti. Olar Afinadan Litvanın paytahtı Vilnius'a uçup bariyardı. Sonra olar öy tutsuluğuna geçirildi. Deslapky maglumatlar Omikron ştammynyň Delta ştammyna garanly has ýeňil alamatlara sebäp bolup bilýändigini görkezýär diýip ABŞ-nyň saglyk resmiýleri aýdýarlar. 5-nji dekabrda aktamyň saglyk boýunça baş maslahatçysy Anthony Fauci Omikronyň täsirini anyklamak üçin alymlara has köp wagt we maglumat gerek diýdi. İlkinci Omikron hadisesi taplanýar. Şol sanly bu ştammyň çalt ýaýan ýurdu bolan Gunorta Afrikadan gowuşýan maglumatlara görä virusyň bu görnüşi öňki ştammlar bilen deňeşdirilýän has ýeňil simptomlara yol açan bolmagy mümkün. Omikronyň Delta'dan has ýokunçlygyny ynanylýar. Ýöne alymlar bu ştammyň vaksina gorawundan sowulyp geçmekde nä derejede täsirlidigini anyklamaga çalyşýarlar. Täze ştamm şu wagt içinde onlarça ýurtda anyklandy. Ýöne Ýewropadaky we Demirgadyk Amerikadaky ýokunçlyklary esasan Delta sebäp.